Karibu, karibu. Karibu msikilizaji wangu. Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni mimi Pamela Omodo. Hebu tupate hizi baraka za wimbo ufuatao, kisha baraka zingine tutaletewa na mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo. Karibu.
Neema na amani ziwe kwako ndugu msikilizaji, kutoka kwa Mungu na Baba wa Bwana wetu, Yesu Kristo. Imempendeza Mungu wetu tukutane kwa njia hii ya kulisikia na kujifunza neno lake, ili kama watoto wake, tufahamu hilo ambalo latupasa sisi. Pamoja na hili, ni tumaini langu kwamba uheri wa afya na kwamba waendelea kupokea hilo ambalo wastahili kwa habari za kuendelea kumjua Mungu kibinafsi kwa njia ya mafundisho haya. Furaha ni yangu ya kukuletea mafundisho haya kwa neema ya Mungu. Kwenye kipindi kilichopita, tulimuona Yakobo akitenda jambo ambalo si nzuri hata kidogo kutokana na himizo la mama yake, Rebeka. Ni kama vile leo hii, utampata mtu akiwa mwenye udhuru kwa ajili ya uchoyo wake na kusema kwamba sababu ni mamake ambaye hakumpa upendo jinsi ilivyohitajika. Lakini Yakobo hangeliweza kusema hivyo, maana alikuwa ni mtoto aliyependwa. Naye alipoulizwa kutenda hilo ambalo si sawa, alitenda hilo na hata aliiba haki ya mzaliwa wa kwanza kutoka kwa ndugu yake. Haki hiyo ya mzaliwa wa kwanza ilikuwa yake, hivyo taratibu ya baba yake kumbariki mwana yeyote haikuhitajika. Ibrahimu hakumpa Isaka baraka, bali ni Mungu ndiye aliyefanya hivyo. Hila na ujanja wake haukuhitajika, hivyo ni lazima Mungu atamnidhamisha. Na kwa jinsi msikilizaji, ndivyo ilivyo na kwetu pia, maana katika kosa tutendalo, ni lazima kupokea nidhamu, kama vile neno la Mungu latufahamisha kwenye kitabu cha Waebrania, sura ya 12, aya ya 5 hadi 8. Ni kwa jinsi hii ndugu yangu msikilizaji, ndivyo ilivyo na kwetu pia, maana katika kosa tutendalo, ni lazima kupokea nidhamu, kama vile neno la Mungu latufahamisha kwenye kitabu cha Waebrania, sura ya 12, aya ya 5 hadi 8, ambayo yasema hivi: tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana: mwanangu, usiyadharau marudia ya Bwana, wala usizimie moyo ukikemewa naye. Maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Na kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili, Mungu awatendea kama wana. Maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Basi kama mkiwa hamna kurudiwa, ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi, wala si wana wa halali. Hili ambalo twalisoma hapa ndugu msikilizaji, ndilo ambalo tutaliona katika maisha yake Yakobo, katika somo letu kuanzia sasa hivi. Somo lenyewe lipo kwenye sura ya 28 kwenye kitabu hiki cha Mwanzo. Ningelipenda ufahamu kwamba mpango wa Rebeka kumtuma Yakobo kwenda kwa mjombake Labani ulikuwa wa lazima. Huenda hakumgusia Isaka mumewe kwamba alimtaka Yakobo kwenda kule kwa sababu ya hasira ya ndugu yake Esau, bali alitajia jambo kuhusu uwezekano wa Yakobo kujitwalia mke kutoka kwenye binti za nchi ile, jambo ambalo Isaka hangelipenda hata kidogo. Katika sura hii ya 28, tutamuona Yakobo akiondoka nyumbani na kuelekea kwa mjombake kule Harani. Atakapofikia Betheli, hapo Mungu atamtokea na kumhakikishia agano alilofanya na Ibrahimu baba yake. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza katika sura hii ya 28 yatuambia hivi: basi Isaka akamwita Yakobo, akambariki, akamwagiza akamwambia, usitwae mke wa binti za Kanaani. Taarifa hii ambayo twaisoma kwenye aya hii ya kwanza ni jambo ambalo twalipata kutoka katika sehemu yote ya agano la kale. Mungu hakuwataka hao wa uzao wa kiungu kuoa wale ambao hawakuwa wa uzao wa kiungu. Hii ndiyo msingi wangu kuamini kwamba wale wana wa Mungu ambao waliwaangalia binti za wanadamu na kujitwalia wake kutoka kwao ni hawa wana wa uzao wa kiungu ambao walioa kutoka kwenye uzao usiomcha Mungu, yani uzao wa Kaini. Ni kutomcha Mungu kwao ndiyo ilisababisha ile hukumu kwa maji ya gharika wakati ule wa Nuhu. Kuoana kati ya hao walio waumini na wasio waumini, mara nyingi ndugu msikilizaji, huleta hali ya kutokuwa na kicho cha Bwana. Najua kwamba twaishi katika siku ambazo ni vigumu kwa vijana kupokea mausia kutoka kwa wazee, na wao ushangaa iwapo mhubiri au mzee aweza kujua mambo mengi. Ila nataka ufahamu hili, ya kuwa kwa habari za ndoa, kama vile jua ilivyo, Mungu ameamuru kwamba walio waumini wasioe au kuolewa na wasio waumini. Iwapo utapuuza hili ambalo nakwambia sasa hivi, basi majuto na majonzi yatakuwa yako. Mara nyingi utawapata vijana wakisema kwamba atamhubiri mpenzi wake naye atamwamini Kristo. Hayo ni mambo ya kukisia tu, maana hauna habari ya hilo ambalo wajiingiza ndani. Pamoja na hili, iwapo ni hatari kuishi na mke au mume vuguvugu, itakuwaje kwa habari za huyo asiye na uhusiano na Mungu? Elewa hili, ya kuwa Mungu amenena, na hilo ndilo wahitaji kufuata, ya kwamba wewe muumini haupaswi kuoa au kuolewa na mtu asiye muumini. Ukikosa kutii, utafanya hilo kwa hatari yako mwenyewe na pia kwa hatari ya watoto wako. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 6 aya ya 14, yasema kwamba, msifungwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Kama ilivyo kwenye agano la kale, ndivyo ndugu msikilizaji ilivyo pia katika agano jipya, ya kuwa Mungu atuonya dhidi ya kufungwa nira na hao wasioamini. Kumbuka hili, si kwa habari ya kufanya kazi pamoja au kuishi kwenye mtaa mmoja, bali ni katika halio ya kuishi na kutenda kama wao na hata kuoana nao. Hilo ndilo neno la Mungu lasema kwalo. Maana kwa kuoana na wao, utakuwa umefungwa nira nao, jambo ambalo Mungu halikubali wala hataki. Kisha tunapogeukia aya ya 2-4, Isaka aendelea kunena na mwana wake na amwambia hivi: ondoka, uende Padan Aramu mpaka nyumba ya Bethueli baba ya mama yako, ukajitwalie huko mke katika binti za Labani ndugu ya mama yako. Na Mungu Mwenyezi akubariki, akuzidishe na kukuongeza ili uwe mkutano wa makabila. Akupe mbaraka wa Ibrahimu, wewe na uzao wako pamoja nawe, upate kuirithi nchi ya kusafiri kwako Mungu aliyompa Ibrahimu. Maneno ambayo Isaka amnenea Yakobo yatufahamisha kwamba sasa Isaka afahamu kuwa mbaraka aliyokuwa nao Ibrahimu ni Mungu alimpa, naye akampa yeye, na sasa mbaraka huo uu juu ya mwana wake Yakobo. Nayo aya ya 5 yasema hivi: basi Isaka akampeleka Yakobo, naye akaenda Padan Aramu kwa Labani mwana wa Bethueli Mshami, ndugu wa Rebeka mama yao Yakobo na Esau. Iwapo ungeliwapa uraia jamii hii ya Ibrahimu, basi ungelisema kwamba wao ni Washami. Hii ni kwa kuwa maandiko yasema hivyo. Mara nyingi utawasikia watu wakiuliza iwapo Ibrahimu alikuwa Myahudi au Muisraeli. Jibu msikilizaji wangu ni hili, ya kwamba Ibrahimu hakuwa Myahudi wala Muisraeli. Hapakuwepo na Muisraeli hadi hapo ambapo jina la Yakobo lilibadilishwa na kuwa Israeli. Wana wake 12, wao ndio walikuwa Waisraeli, na uzao wao ulitokea kwa Ibrahimu, yani alikuwa baba wa taifa hilo. Usisahau hili, ya kuwa Wamidiani pia walikuwa wazao wa Ibrahimu, kama vile Waarabu ambao ni uzao wa Ishmaeli mwana wa Ibrahimu na kadhalika. Hivyo huwezi kusema kwamba Ibrahimu alikuwa Mmidiani au Mwarabu au Muisraeli. Tunapogeukia aya ya 6-9, neno la Mungu latupa habari za Esau, jinsi alioa kutoka kwenye familia au jamii ya Ishmaeli. Nalo neno la Mungu lasema hivi: Esau akaona ya kwamba Isaka amembariki Yakobo na kumpeleka Padan Aramu ili ajitwalie mke huko, na katika kumbariki akamwagiza akasema, usitwae mke wa binti za Kanani, na ya kuwa Yakobo amewatii babaye na mamaye, akaenda Padan Aramu. Esau akaona ya kuwa binti za Kanani hawakumpendeza Isaka baba yake. Basi Esau akaenda kwa Ishmaeli, akamtoa Mahalathi binti Ishmaeli mwana wa Ibrahimu ndugu wa Nebayothi kuwa mkewe pamoja na wakeze aliyokuwa nao. Kulingana na hili ambalo tulisoma kwenye aya hizi, twaona kwamba uzao wa Ishmaeli watajwa tena. Ilhali kwenye kipindi kilichopita nilisema kwamba uzao huo hautajwi tena, hii ikiwa nilikuwa na maana kwamba uzao wa Ishmaeli hatutaufuatilia kama vile twafanya kwa habari za uzao wa Isaka. Hata hivyo, hapa na pale tutawapata hao wa uzao wa Ishmaeli wakitajwa. Ndiposa twamuona Esau akimoa bintiye Ishmaeli, naye alidhani kwamba jambo hilo litampendeza baba yake. Hili ambalo twaliona Esau akitenda ni jambo linaloonyesha jinsi ya kuwa na macho au akili ya kuangalia mambo katika hali ya kiroho. Ila kile ambacho kilichopo ni kwamba Waishmaeli kama vile Wafilisti na wale ambao walikuwa nchi hiyo ya Kanani, wote walikuwa wamekataliwa. Tunapoendelea kwenye aya ya 10 na hiyo ya 11, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: Yakobo akatoka Biashiba kwenda Harani. Akafika mahali fulani akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatwaa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Yakobo alikuwa akisafiri kuelekea upande wa kaskazini, na sehemu hii ambayo ameifikia ndiyo tutaifahamu kuwa ni Betheli, jina lenye maana ya nyumba ya Bwana. Betheli ni kama maili 12 hivi kaskazini mwa Yerusalemu, na nyumbani kwake Yakobo ambapo alitoka Yakobo, na nyumbani kwake Isaka alikotoka Yakobo ilikuwa yapata maili 25 au 30 hivi kusini mwa Yerusalemu. Hii ina maana kwamba Yakobo alikuwa kisafiri mwendo wa maili 40 kwa siku. Mbali na jambo lingine lolote, mtu huyu alikuwa kimkimbia ndugu yake Esau, niposa alitembea kiasi hicho. Naye, kiasi ambacho alitaka kumwondekea Esau, ndivyo alienda mbali na nyumbani kwao. Katika maisha yake Yakobo, hii ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kutoka nyumbani, na hivyo alijiona kuwa upweke sana usiku ule. Yeye daima alipenda kuwa karibu na mamaye, ila sasa mama hayupo, yu peke yake. Msisahau kwamba neno la Mungu latuambia kuwa Yakobo alikuwa ni mtu wa hemani. Sehemu hii aliyofikia ya Betheli haiko mahali pa kutamanika, kwa kuwa ina miamba, tena ni pakavu sana. Licha ya hali ya mazingira yale, kwa Yakobo hapa ndipo maisha yake ya kiroho yalibadilishwa kweli kweli, sio tu wakati ule, bali maishani mwake mwote. Kwenye aya ya 12 na 13, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: Akaota ndoto, na tazama, ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake yafika mbinguni. Tena, tazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Na tazama, Bwana amesimama juu yake, akasema, Mimi ni Bwana, Mungu wa Ibrahimu baba yako, na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo, nitakupa wewe na uzao wako. Hili ambalo Mungu alimnenea Yakobo, ndilo ambalo alimnenea Ibrahimu mara ya kwanza, alipomtokea. Naye asema hivi kwenye aya ya 14. Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nawe utaenea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini, na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Hili ambalo Mungu alimnenea Yakobo, ndilo ambalo alimnenea Ibrahimu mara ya kwanza, alipomtokea. Ni hili tena, ndilo alimwahidi Isaka, na sasa tuona akimuhakikishia Yakobo kwa habari ya agano hilo kwamba atatenda jambo ambalo alimwapia baba yake Ibrahimu. Kwenye aya ya 15, Mungu aendelea kumuhakikishia agano kwa kumwambia maneno haya: Natazama, mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapo kufanyia hayo niliyokuambia. Maneno haya ambayo Mungu alimnenea Yakobo yalikuwa ya faraja, hasa kwa mtoto ambaye hakuzoea kutoka nyumbani, na sasa yu mahali ambapo hamna mtu mwingine ila yeye. Safari yake ndiyo tu imeanza, na Mungu amwambia kwamba atakuwa pamoja naye. Maono haya ambayo Mungu alimpa, aliona ngazi ambayo ncha yake imefika mbinguni. Je, ngazi hiyo ina maana ya nini? Tafasiri ya ngazi hiyo twaipata katika kitabu cha Injili ya Yohana, hapo ambapo Bwana Yesu alikuwa akinena na Nathanieli. Hayo yapo kwenye sura ya kwanza, aya ya 45 hadi 51, ambayo yasema hivi: Filipo akamwona Nathanaeli, akamwambia, Tumemwona yeye aliyeandikwa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Nathanaeli akamwambia, Laweza kutoka neno lolote jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, Njoo uone. Basi Yesu akamwona Nathanaeli anakuja kwake, akanena habari zake, Tazama, Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Nathanaeli akamwambia, Umepataje kunitambua? Yesu akajibu, akamwambia, Kabla ya Filipo hajakuita, ulipokuwa chini ya mtini nilikuona. Nathanaeli akamjibu, Rabi, wewe u mwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli. Yesu akajibu, akamwambia, kwa sababu nilikuambia, nilikuona chini ya mtini waamini, utaona mambo makubwa kuliko haya. Akamwambia, amin amin nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu washuka juu ya mwana wa Adamu. Kulingana na maandiko haya, ni wazi kwamba ngazi aliyoiona Yakobo ni Bwana Yesu Kristo. Malaika hao walikuwa wamhudumu na wapo chini ya mamlaka yake. Baadaye Nathanaeli atasikia kutoka kwenye ncha ya ngazi ile sauti inayosema kwamba huyu ni mwana wangu mpendwa, ninayependezwa naye. Rafiki msikilizaji, Mungu anena na mwanadamu leo hii kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Wakati mwingine waweza kumsikia mtu akisema kwamba yuweza kwenda kwa Mungu. Hiyo kidogo ina kasoro, kwani jambo hilo haliwezekani pasipo kutumia njia ambaye ni Yesu Kristo. Ni kwa njia yake tu ndipo tuweza kumfikia Mungu Baba. Akinena kujihusu kwenye sura ya 14 aya ya 6 kitabu cha Injili ya Yohana asema hivi, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ni kwa njia ya Yesu Kristo ndipo tuweza kumsogea Mungu na kuwa na ushirika naye. Kweli hii ilifunuliwa kwanza kwa Yakobo ambaye alikuwa mdanganyifu, na kwa huyu Nathanaeli asema kuwa yeye ni Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Nathanaeli alikuwa na hali yake, lakini hakuwa kama baba yake Yakobo ambaye alikuwa mjanja. Huyu Yakobo Mungu atamshughulikia kwa habari hii ya ujanja na hila aliyozoea. Ni kweli kwamba Mungu amempa ahadi hii nzuri tena ya ajabu, ila kuna mengi tu ambayo yambidi Yakobo kujifunza. Nalo hili ni jambo ambalo lipo kwetu pia. Ni lazima Mungu kutufunza mambo kadha wa kadha ili isije ikatupasa adhabu moja na ulimwengu. Nidhamu kutoka kwa Mungu kwa mtoto wake ni lazima. Alifanya jambo hili kwa Ibrahimu, Isaka na sasa zamu ni yake Yakobo. Kufikia hapa, kila jambo lilikuwa likienda njia hiyo ambayo Yakobo alitaka mwenyewe. Mara nyingi utapata kwamba kuna watu ambao ni wanafiki katika mashirika ya watoto wa Mungu. Kwa sababu ya hali yao, ni lazima Mungu kuwatikisa na kuwanidhamisha ili waonekane vyema wao ni kina nani. Atayaruhusu majaribu yaje ili kutunidhamisha sisi. Majaribu hutufanya kuwa jasiri na kusimamia hilo ambalo ni kweli ya Mungu. Kwenye aya ya 16 na 17, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi. Yakobo akaamuka katika usingizi wake, akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Naye akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini? Bila shaka, hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni. Haya ambaye Yakobo alikuwa kinena ni mambo ya kweli msikilizaji, na ndivyo yafaa kuwa katika kila sehemu ambayo Mungu aabudiwa katika kweli na roho. Ni lazima mwenye dhambi anapoingia katika maabada au kanisa afahamu na kuhisi kwamba mahali pale patisha. Hili nalisema kwa kuwa hapo ndipo huyo mnafiki na mwenye dhambi wakutana uso kwa uso na Mungu kwa njia ya neno lake. Na kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, upatanisho utendeka mahali pale pia. Yakobo alipotoka nyumbani na kuanza safari yake, alifikiri kwamba Mungu aweza kupimiwa mipaka. Ila hapa, atambua kwamba hakumuacha Mungu kule nyumbani, bali alikuwa pamoja naye, ndiposa asema kwa uwazi kwamba, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Neno la Mungu kwenye aya ya 18 hadi 21, laendelea kwa kutuambia hivi. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitua lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. Akaita jina la mahali pale Betheli, lakini jina la mji ule hapo kwanza uliitwa Luzu. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendeayo na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Haya ambaye Yakobo ayanena yaonyesha moja kwa moja kwamba kuna mengi tu ambayo ni lazima ajifunze. Yeye twamuona akianza kufanya biashara na Mungu. Asema kwamba iwapo Mungu utafanya hili, basi mimi nitafanya hili. Lakini lile ambalo lipo ni kwamba tayari Mungu amemwambia yote ambayo atamtendea. Hasa ikiwa kwamba atambariki na baraka kuu na pia kumzidisha katika pande zote za dunia. Tena, atamrudisha katika nchi hiyo. Pamoja na hili aliongeza jambo kuu sana, nalo ni kwamba atakuwa pamoja naye kila aendako. Lakini Yakobo twamwona akigeuka na kusema kwamba atamtumikia iwapo atafanya jambo hili au lile. Mungu, ndugu msikilizaji, hafanyi kazi kwa jinsi hiyo, maana ikiwa hivyo ndivyo angelifanya Mungu, basi Yakobo hangelionekania mahali popote pale. Mungu alimrudisha katika nchi ile kwa sababu ya rehema na neema yake. Naye aliporudi tena kule Betheli, alikuwa ni mtu mwenye busara, na je, wajua alifikia Betheli kufanya nini? Alifikia Betheli ili amwabudu Mungu na kumsifu kwa sababu ya rehema na neema yake kwake. Hilo ambalo Yakobo alifanya, yani kumpa Mungu masharti ili amtumikie, ni jambo ambalo lipo miongoni mwetu leo hii. Nami napenda kukufahamisha kwamba Mungu hafanyi kazi pamoja nasi kulingana na masharti yetu, maana hawajibiki kwetu, ila sisi ndio ambao twawajibika kwake. Na kama ilivyo, ni mengi ambayo ameyatenda kwetu sisi. Nayo, wewe haukumuuliza akutendee, wala mimi sikumuuliza anitendee, ila ameyatenda hayo kwa neema na rehema zake na wema wake kwetu sisi wanadamu. Kuna hili ambalo asema, nalo ni kwamba, iwapo ampenda toka moyoni mwako, utataka kumtumikia. Utumishi wako hivyo basi, utatokana na mafungo ya upendo wako kwake. Je, waamua vipi? Iwapo Mungu atakupa masharti, ndugu yangu, kweli ni hii kwamba hutaweza kuyastahimili na wala hutayatimiza. Hivyo mwenzangu, tosheka kwa hili ambalo akwambia, yani umtumikie kwa kuwa wampenda. Kwa kumalizia sura hii ya 28, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 22. Na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo, litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalo nipa, hakika nitakutolea wewe sehemu ya kumi. Yakobo asimamisha jiwe hilo kama nguzo na kunena mambo ambayo atafanya iwapo Mungu atamtendea hayo ambayo amemuuliza. Rafiki yangu, narudia kwa kusema kwamba Mungu hafanyi kazi kwa jinsi hii, bali ataka kuwa baba yako kwa njia ya imani katika mwana wake Yesu Kristo. Utakubali na kuliamini hili au wataka kutumia njia yako mwenyewe? Tumaini langu ni kwamba utamtumai Bwana na kutenda kama vile akuagizavyo, nawe utakuwa ni mbarikiwa. Na tuombe. Baba yetu tena Mungu, nachukua fursa hii kukushukuru kwa ajili ya jinsi ulivyo, maana hakuna masharti magumu ambayo umeyaweka kwetu ili ututendee mema. Kwa kuwa tulipokuwa tungali wenye dhambi, ulimtuma Kristo akatufulia pale msalabani, dhihirisho la upendo wako kwetu. Hatuna uwezo wa kukupenda kama vile utupendavyo, ila Bwana kwa kutuwezesha kwa njia hiyo ya Roho wako Mtakatifu, najua kwamba twaweza kukupenda katika utumishi wetu kwako. Naomba ya kuwa katika haya ambayo tumejifunza, tuelekeze katika njia yako ya haki na kweli, ili tusidhani hayo ambayo ni ya kutuondoa mbali nawe kwa kujiwekea masharti yasiyo na msingi wowote kwa habari ya ushirika wetu nawe. Wewe ni mwaminifu siku zote, na hilo ambalo umeahidi kwamba utatenda, ndilo utatenda, maana wewe ni Mungu. Haya nimeyaomba, nikijua kwamba twashirikiana na ndugu yangu msikilizaji katika ombi letu, maana tumeliomba katika Yesu Kristo, Bwana wetu. Amen. Rafiki mpendwa, tuna fursa njema sana ya kumtumikia Mungu katika maisha yetu. Hii ni bila ya kujiwekea vikwazo kama vile alivyofanya Yakobo. Hili ni kwa msingi kwamba Mungu ameahidi kuwa pamoja nasi kwa njia ya mwana wake ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo hadi mwisho wa dhahari. Kwa hivyo, hakuna la kutusumbua, kwa kuwa ikiwa Mungu yu upande wetu, ni nani atakaye kuwa kinyume chetu? Jibu nina uhakika kwamba unalo wewe. Hivyo basi, mtumikie Mungu kwa hayo ambayo amekufunulia, na wala usijaribu kujiwekea vikwazo au masharti ambayo yatakufanya utange mbali naye. Neema ya Bwana Yesu Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Na iwapo una swali au kitu ambacho ungependa kutuambia, hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. kwa mtayarishi kipindi cha Neno Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga nikisema Bwana akubariki na neno litaendelea.